Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Għal-ġobor fil-kim għal-professur ġo, pero għattan sel-mulkom għal-edizjoni uħra l-program, mux kalma bejtnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistident għana l-lum u l-eccellenza tijaw il-president emeritus, dr. Edi Fenekatami, u mija uħan it-kelmu dwar tibdil kostituzzjonali u kien attiv għall-inqas motħafna fit-tibdil kostituzzjonali tal-Repubblika u matanki fit-tibdil kostituzzjonali l-iskin sar. Bitħejja l-elezzjoni tal-7 87 fejn daħlet il-klawsula tan-neutralità u oħrajn. Naħseb kien hemm okkażjoni oħrajn imma dawk kienu ż-żewġ bidlieb kostituzzjonali prinċipali li kont involut fihom. Għalhekk biex nibdew id-diskussjoni nisimgħu dal-feature qasi dwar il-kostituzzjoni tfata.
Il-Kostituzzjoni ta' Malta Repubblika hija l-ogħla liġi tal-pajjiż. F'dan id-dokument importanti hemm imniżlin id-drittijiet tagħna bħala ċittadini Maltin li ngħixu f'pajjiż demokratiku fejn kulħadd bid-dritt għandu l-ugwaljanza fl-opportunitajiet li toffri s-soċjetà tagħna. Skont il-Kostituzzjoni, il-poter f'pajjiżna jinqasam bejn tliet taqsimiet importanti: il-Leġislattiv jew il-Parlament fejn jgħaddu l-liġijiet, l-Amministrattiv jew il-Gvern irrid iwettaq dawn il-liġijiet fil-prattika għal ġid tas-soċjetà, kif ukoll il-ġudizzjarju jew il-qrati li jridu jħarsu dawn il-liġijiet u kulħadd irid jimxi magħhom. Wara kollox huwa permezz ta' dawn il-liġijiet li aħna għandna l-ordni fis-soċjetà tagħna. Fil-programm tal-lum mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta, Father Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Pirotta se jiddiskutu propju il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna ma' persuna li bla dubju kien strumentali f'dan il-qasam matul is-snin. Imwieled nhar is-7 ta' frar tal-1934, kien Prim Ministru ta' Malta mill-1987 sal-1996, imbagħad mill-1998 sal-2004. Kien ukoll is-7 President ta' Malta mill-2004 sal-2009. Huwa minbir Kirkara, ħal edukazzjoni tiegħu mill-Kulleġġ San Luigi u aktar tard mill-Università ta' Malta fejn studja l-ekonomija, aktar tard il-klassiċi imbagħad il-liġi. Bejn l-1987 u l-1996 kien strumentali għal perjodu ta' bidla f'Malta, fosthom ingħatat bixra ġdida lill-infrastruttura tal-pajjiż, is-suq ġie liberalizzat. Fil-waqt li t-telekomunikazzjoni, l-oqsma finanzjari u bankari ġew regolati u privatizzati. Taħt it-mexxija tiegħu Malta applikat li tidħol fil-Komunità Ewropea fis-16 ta' Lulju 1990, sakemm imbagħad iġi iffirmat it-trattat nhar is-16 ta' April tal-2003. Illum mhux kelma bejn tnejn ħajlaqana mal-President Emeritus Dr. Edward Fenekadami.
Nibdew bl-ewwel episodju li semmejna. Il-bidliet li waslu għar-Repubblika. Bidliet li saru fi żmien ta' tensjoni, bidliet li kienu mqanqlin ħafna, li anki waslu fl-aħħar għall-Partit Nazzjonalista li jivvota b'żewġ modi differenti li jidher tiegħu moħtu ħafna mid-deputati li jħor motiva. Meta kien il-punt li jintom kontu formati b'daw it-tibdil u x'kienet l-ewwel reazzjoni tagħkom?
Il-kontest kien, naħseb irdu morru lura għal 1964 meta ġibna l-indipendenza u kien hemm il-Kostituzzjoni kont preżenti wkoll fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fid-draft li kien ipprepara l-Professur J.J. Cremona għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Min-naħa tal- partit tal-oppożizzjoni, il-Partit Laborista, messi mill-Peret Mintoff allura, kien mill-ewwel kritiku tal-kostituzzjoni tal-indipendenza, il-mod kif ġiet l-indipendenza għal-Malta. Meta kien hemm il-bidla fil-gvern fl-1971, il-Perit Wintoff qal li l-kostituzzjoni hija kostituzzjoni li fiha ħafna difetti u kien qal inqattawha għaliex di ma tiftiemx u rridu nagħmlu kostituzzjoni ġdida li jekk tagħtiha lill-tifel ta' 10 snin jifhimha. Dik kienet it-teżi tiegħu. Il-kostituzzjoni tal-indipendenza komplikata wisq u rridu nagħmlu xi ħaġa sempliċi. Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-lura Dr. Borċolivir, kien marbut ħafna mal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. U kenna di l-clash li nseħilha clash ta' żewġ personalitajiet kbar fix-xena politika Maltija. Jinkonda kizmin fl-Esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u l-atteġġjament li konna ħadna kienet iva veru l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tittibqa. Però ħana manna xejn kontra illi niddiskutu emendi biex naġġornaw ma' żminijiet, pereżempju, li nneħħu r-reġina bħala kap tal-Istat ta' Malta, aħna konna mhux biss naqblu, għaj mhux biss ma' oġġezzjonajniex, imma konna naqblu.
Nifhem qed aħna. Jifieri dik il-fazzjoni kbira tal-Partit Nazzjonalista.
Ngħid l-Esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista prinċipalment.
Maġġoranza tiegħu.
Fil-maġġoranza jien ngħid l-unanimità. B'eċċezzjoni ta' George Borċolivir li għal raġunijiet li kien marbut mal-Kostituzzjoni kien kontra. Però anki kien jgħid li l-forma vera tal-Istat ta' Malta għandha tkun Stat Repubblika. Però irreżista li titneħħa ir-Reġina għal ċertu żmien. Jiena niftakar li Wintoff l-atteġġjament tiegħu kien radikali ħafna u aħna konna qegħdin ngħidu aħna lesti niddiskutu imma mhux b'dal-mod radikali. Naraw fejn nistgħu intejbu l-Kostituzzjoni. U niftakar bdejna d-diskussjonijiet u jiena kont fil-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u f'mument minnhom għamilna suġġeriment id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista qed nara. Inwaqfu dal-ħafna diskors ta' antagonizmi feroċi illi kien hemm. Edna niltaqgħu u nippreparaw dokument u ngħidu iż-żewġ naħat x'aħna x'nixtiequ u x'lesti li naċċettaw. U niftakar jien li ppreparajna aħna dokument, one sheet document, ta' x'inhu essenzjali għalina u x'lesti li niddiskutu. Aħna minnhom kienet il-forma tal-monarkija li aħna mill-ewwel għedna lesti li nbidluha. U għamilna minimum aħna, qed ngħid aħna l-Partit Nazzjonalista ta' min-naħa tal-Partit Laborista u koll tawna one sheet document u jien niftakar isu issa qed għajna żewġ delegazzjonijiet u jien qed fuq dal-bażi m'għandi l-ebda dubju sa naslu, nistgħu naslu. U bdejna niddiskutu effettivament wasalna.
Ejn ieħdu l-issues. Li kien hemm naħseb kien ta' Repubblika? Kien hemm l-argument dwar number 6 ta' kif għandha tinbidel jew ma tinbidel fil-Kostituzzjoni. Kien hemm ukoll ir-rwol tal-Knisja, kien hemm jekk jidhirli xi ħaġa fuq il-proprjetà. Naħseb dawk kienu erba'
naħseb li barra l-issues il-kbar biex insemmu hekk qed nagħtu ġudizzju personali sejn. Naħseb żewġ emendi li saru fis-74 li jiena dejjem ħares lihom bħala rather questionable kienu fejn tidħol il-proprjetà, jiġifieri nara li ġiet imxelfa dak id-dritt il-mod kif saret minn kif kienet qabel fil-Kostituzzjoni oriġinalment qabel l-emenda id-dritt tal-proprjetà kien iktar biex ngħidu hekk sagrosant. U l-oħra kienet it-tibdil li sar fejn jidħol id-dritt tar-referendum. Naħseb li il-Kostituzzjoni oriġinali fil-forma oriġinali tagħha.
Noħdu waħda waħda ġewwa.
Id-dritt tar-referendum, x'kun se jirrispondi.
Anke biex nilhom ċabba.
Tar-referendum kienet tagħti iktar biex ngħid hekk wisa għal vuċi popolari f'ċerti kostituzzjonijiet milli saret wara. X'taħseb?
Jiġifieri fuq di biex forsi qed jisma'na anki għandu ta' ftit iżar minn tagħna. Qabel kien hemm ħafna klawżoli fil-Kostituzzjoni jekk jinbidlu biex jinbidlu rid ikun hemm referendum u daw neħħew. Setgħu jinbidlu mill-Parlament.
Ekk. Nieħdu daqsxejn semmejt il-proprjetà. Waħda mill-artikoli li nbidlu u l-iktar wieħed diffiċli u l-iktar wieħed li domna niddiskutu fuq. il-proposta oriġinali tal-Perit Mintoff kienet il-proprjetà privata hija isem li m'għandux jibqa' jintuża, hemm il-proprjetà, il-proprjetà kollha għandha l-funzjoni soċjali u allura l-proprjetà privata mi privata xejn għax trid taqdi funzjoni soċjali.
Fil-fatt nista' interrumpik ftit fid-diskussjoni oriġinali tal-kostruzzjoni f'Londra Marlborough House, il-Partit Laburista kien issa emenda li kienet tgħid l-istat għandu dritt jieħu l-proprjetà privata skopijiet soċjali mingħajr kumpens.
Mingħajr kumpens, ekku.
Meta tajt l-Kostituzzjoni tal-indipendenza.
Ekku, ekku. U baqa' bl-istess atteġġjament, jiġifieri issa żgħar fil-gvern u rid ibiddilha biex tiġi kif għadek spjegajt int. Min-naħa tagħna ħadna pożizzjoni li assolutament mhux hekk, imma l-proprjetà privata hija neċessarja biex ikollok soċjetà libera. U għamilna analiżi għawija ta' kostituzzjonijiet oħra, partikolarment il-kostituzzjoni indjana. Interessanti ferm. Il-kostituzzjoni indjana li kienet oriġinarjament meta sar l-Indja saret indipendenti, more or less bħal tagħna, mbagħad bidluha diversi drabi to tone down xi tfisser proprjetà privata u xi drittijiet għandu l-istat fuq proprjetà privata. Fl-aħħar wasanna biex adottajna il-definizzjoni li kien hemm fil-Kostituzzjoni Indjana, mhux totalment, għax l-Indjani mbagħad marru oltre minn hekk. Imma aħna ridna li l-gvern ikollu dritt naturalment li jespropja u kellna diskussjoni kbira fuq il-kelma adequate. Il-rid isej jagħti adequate compensation. Jekk minn issejr żball finalment konna neħħejnija anke l-adequate. Birra bil-argument illi compensation, kelma mill-Latin, tfisser kumpens. Kumpens tfisser ekwivalenza ta' dak li tieħu u ta' dak li tagħti. Konna tħanna sew, partikolarment mhux ma' jiena kelli rowl prinċipali li neżamina it-teorija partikolarment fuq il-Kostituzzjoni Indjana, il-famuż awtu kostituzzjonali bażu li interpreta l-Kostituzzjoni Indjana. U diffikultà kbira, però wasanna għal definizzjoni li hemm illum. Naħseb li min-naħa tal-Partit Laburista dawk li kienu jinnegozjaw ħafna drabi wara fil-bidu kien Mintoff personalment, imma mbagħad ma baqgħu, irrealizzaw li s-soluzzjoni l-instabet kienet waħda aċċettabbli. Tar referendum qatt ma qajmet problemi kbar, jiġifieri jien li pparteċipajt fil-laqat kollha ma niftakarx li kellna argumenti qawwija, jiġifieri il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kważi kienet eżaġerat fuq il-bżonn ta' referendum għal ħafna mill-emendi kostituzzjonali li setgħu jsiru. Sa fejn niftakar jien ma qajmitx problema, żammejna r-referendum għal tibdi l-aktar essenzjali, ma l-bqija ma kienx hemm diffikultajiet kbar.
Ma fuq ta' referendum, jekk jgħidu inti m'hemmx bniedem entużjasta ħafna fuq ir-referenda. Ma nafx assessment.
Insomma,
assessment korrett, ma
skonte.
Jiġifieri, dejjem ma tkunx kien hemm dritt li jmur għand il-poplu direttament. Li jistak neħħa.
Jiena mhux għal kollox għatem illum.
Imma
naħseb kienet salvagwardji. Naħseb se tieħu l-kontest. Jiġifieri Borġ Olivier partikolarment kien diffidenti ħafna fuq il-Partit Laburista u il-Perit Mintoff. Allora rrid jagħmel safeguards qawwija biex il-Kostituzzjoni ma tibdilx radikalment. U naħseb illi kien fejn kien daħal il-referendum kien hemm daqsxejn ta' eżaġerazzjoni li ma kienx hemm għalfejn toqgħod tmur tittestja l-opinjoni popolari x'inhi. U naħseb ir-riżultat jiena nerġa' ngħid mill-memorja ma jidhirlix li kien hemm diskussjonijiet kbar fuq l-emendi dwar referendum.
Jekk imorru fuq is-6 għalmin qed jismagħna ma jafx kien artiklu fil-Kostituzzjoni li kien jgħid li il-Kostituzzjoni liġi suprema u meta kien isemmi l-affarijiet li jistgħu jinbidlu jridu tu terzi jew tu terzi referendum biex jinbidlu, is-6 ma kienx hemm li da biex jinbidel irid referendum jew tu terzi biex jinbidel. Allura konna f'sitwazzjoni fejn l-artiklu li jagħti s-saħħa l-Kostituzzjoni kollha ta' tista' tibdlu b'maġġoranza li kienet waħda mill-interpretazzjonijiet. U kien hemm ħafna interpretazzjonijiet fuq qadija għala saret u ma saritx. X'inhu
niftakar sew l-argumenti kienet daqsxejta enigma għaliex is-Section 6 ma ġiex entrenched, jiġifieri biex tbidlu trid żewġ terzi jew żewġ terzi u referent dum dak iż-żmien. Qatt ma tagħna ma kienx hemm spjegazzjoni għaliex. Wara niftakar meta l-kwistjoni għamet il-professur J.J. Cremona li kien effettivament l-awtur tal-Kostituzzjoni kien hu l-irrediġija, kien qal li hemm teorija li veru hemm kostituzzjonalisti li jgħidu li m'hemmx għalfejn li il-Section 6 hija pleonazmu biha u mingħajrha xorta għax il-Kostituzzjoni hija l-liġi suprema. Però ġejna mbagħad isqassi u no, u mal-Partit Laburista kien hemm diskussjoni twal fejn ma wasalniex u one fine day kif jgħidu bl-Ingliż. Bil-Perit Vintov ippubblika abbozz ta' liġi li kien jgħid li se jiġi sospiż is-Section 6 u mbagħad jerġa' jidħol biex ikunu jistgħu jsiru ċerti emendi.
Naturalment li ta' kien ikun ifisser qed jismana li allura. Il-Kostituzzjoni tista' tbidilha kollha kemm hi maġġoranza
simpliċi. Iżda min forsi nagħmlu ċara wkoll di xi ħaġa li kont ħalt fiha jiena fir-riċerka tiegħi. Dena saret il-famuża Section 6 kienet is-suġġett ta' numru ta' papers f'legal journals internazzjonali. U il-minoranza tal-opinjoni ta' dawn legal papers kienet li kien hemm bżonn l-entrenchment, però fil-maġġor parti, u qed nitkellem maġġor parti vuol dirja kienha rajt 12-13 il-paper, 10 minnhom kienet jgħidu m'hemmx għalfejn li tiġi entrenched. U hemm l-eżempju wkoll ta' kostituzzjonijiet oħrek, niftakar sa' offhand, teżempju tal-Ġamajka kienet waħda minnhom. Li dawn mhux entrenched għax jieħduha for granted li dik m'hemm bżonn entrenchment. Għaldiri jgħidu naraw dik ukoll. Għax smajna ħafna conspiracy theories għax ma kienx entrenched di.
Perfi waħda minnhom jgħidu li apposta għamlu biex entrenx biex kun jista' jkollu way out.
Professur Cremona insista kemm il-darba miegħi meta tkellimna li fil-fatt mexa fuq prassi li kien jidhirlu li hija korretta.
Professur Cremona kiteb ukoll wara li kellna dak id-diskussjoni kollha fejn qal l-opinjoni tiegħu li m'hemmx għalfejn tkun entrenx, però qamet il-kwistjoni. Diskutejnija fit-tul minn tofa minna feta' kompli ippubblika abbozz tal-liġi u la ridna niddeċidu malajx se tkun il-pożizzjoni tal-grupp parlamentari nazzjonalista. Iddiskutejna bejnietna, għadna pariri lokalment minn avukati hawnhekk u għedna l-aħjar nieħdu parir minn Council l-Ingilterra x'kien ġara f'diversi pajjiżi oħra ex-kolonji u jgħidilna x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq Section 6 fil-Kostituzzjoni ta' Malta. U effettivament konna ġejna mażulin dottor Viktor Ragonesi, dottor Albert Ganado bħala konsulenti tagħna u jien biex immorru Londra u nieħdu parir fuq hekk. Effettivament morna u morna għand persuna ma niftakarx bħalissa isem minnu u espert żgur kien jaf mill-Kostituzzjonijiet kollha tal-ex-kolonji. U l-inna għal-inna illi if jekk il-kwistjoni tiġi qudiem qorti Ingliża u dak iż-żmien kienet għandna il-Privy Council, probabbilment jgħidu il-Section 6 tista tinbidel mingħajr id-dwa terzi u tista'. U għal-inna qed iżriski u allura għal-inna isma l-parir tiegħi legali huwa tinsistux. Waħna ġejna l-ukra fil-esekuttiv tal-partit u għedna din il-parir li għanna, ergo għahna rridu nsibu way out, ġifiri kif għannu za espressjoni mużajniġ dak iż-żmien illum in-ħajn sejna kif insalvaw wiċna wara atteġġjament li konna diġa ħadna. U dak kien billi aħna għedna illi l-Attorney General dak iż-żmien kien dottor Edgar Mizzi, jekk u qed jagħti parir lill-gvern li dak li rid il-gvern seta' jsir, allura jagħmel parir bil-miktub u jaħteħ lilna lill-oppożizzjoni. Għall-ewwel kien reluctant, però mbagħad is-sikka jnieħ.
Minn tof jew Edgar Mizzi.
Edgar Mizzi kien reluctant. U Edgar Mizzi kitbu niftakar handwritten u għaddeħ lilna fil-fatt għaddeħ lili. U l-parir kien li dak li kien qed jgħid il-Perit minn tof jista' jsir. Jiġifieri jkun hemm emenda mingħajr iż-żewġ terzi għas-section 6.
Għrdejn għamlu pausa qasira għawek u nkomplu għara din pausa ġdan u argument naħseb li nistaw nizviluppaw iktar fuq u kemm il-perspettiva legali u kemm il-perspettiva politika.
Bank of Valletta jgħat joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kondizjoni t-vantagġuzi sabiex ikompli s-saxħa fl-access għal-intraprizi zero medi Maltin u Awċin. Għal-aktar informazzjoni kuntatja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-inizjattiva Jeremy, fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bil-għan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termin u kondizjoni tjapplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Okay, lura l-programm jien Fader Joe Borch, minkum il-professur Joe Perotta qed intervistaw il-President Emeritus Dr. Edi Feneka dan dwar it-tibdil kostituzzjonali li wasal għal Malta Repubblika biex ngħidu hekk bħala slogan konna qed nitkellmu fuq is-Section 6. Jiġri, naħseb b'dal parir intom li kellkom minn dal-espert Ingliż u mbagħad il-parir li ta' Edgar Mizzi. Ħafna mis-saħħa tagħkom ta' bargaining, ta' negozjar,
ekku.
Żvintat.
Ekku, preċiż. Infatti, Edgar Mizzi kiteb il-parir tiegħu, ta' għonna naġnajt taħlili kien personalment, u tkellimt jien fil-Parlament fuq l-emenda u qed aħna għandna l-assigurazzjoni tal-Attorney General ta' Malta, Dr. Edgar Mizzi, u Ministru żball poġġejtu fuq il-Mejda tal-Kamra. Qed hija responsabilità tiegħu qed jagħti dal-parir lill-Gvern, il-Gvern ta' Malta, aħna nqogħdu fuq dan il-parir u responsabilità tiegħu li qed jagħti l-parir tajjeb. Niftakar li wara s-seduta ġi sabni Edgar Mizzi għalli prosi ċamilt lek li ċamilt lek. Għalli jien dak kien biex taraħ għal-consumption tagħkom. Qed lu consumption tagħna qed lu għandna qegħdin hawn biex ngħidu nitkellmu ħalli ħa x'poġġejtu fuq il-mejda. Tal-kamra. U naħseb dak żblokkat allura l-kollox is-sitwazzjoni għax aħna ma stajniex iktar nirreżistu. U kellna ngħaddu mbagħad biex niddiskutu fid-dettall l-emendi kollha kienu qed jiġu proposti.
Parallel ma' dan, sekund waħda ġew. Parallel ma' dan. Jiġri kienu jsiru wkoll dak iż-żminijiet ħafna pressjonijiet, kienu żmien fejn kien hemm violenza. Dak influenzat ukoll id-diskussjoni?
Le, naħseb sinċerament ngħid li lejn, jiġri aħna żammejna ibes ħafna, però mbagħad meta kellna l-argumenti li neħħewna t-tapit minn taħt saqajna fuq Section 6, aħna qegħdna we play ball u niddiskutu l-emendi fuq oġġettivament x'nistgħu naċċettaw mhux ma naċċettawx. Irrid ngħid li l-pożizzjoni tal-Labour Party tbidlet radikalment, jien diġà għedda l-għodu illi l-Perit Mintoff kien qal inqattaw il-Kostituzzjoni u nagħmlu waħda li fimma tifel ta' 10 snin. Mentre effettivament il-Kostituzzjoni boqgħod kollha kif kienet, naturalment neħħejna r-Reġina u neħħejna xi affarijiet oħra.
Jiena li jinkwetawni f'dawn l-ammendi kostituzzjonali li saru mill-indipendenza l-aw, qed nitkellem fuq dawn li portati mhux peżempju nibdel citizenship u affarijiet hekk. Hija li l-bidliet dejjem saru taħt pressjoni politika b'xi mod jew ieħor, taħt f'atmosfera pjuttost kritika u allura flok kien hemm ħafna drabi dak l-iskambju, dak it-tibdil ta' ideat bil-kalma, saru
soluzzjonijiet
ta' kif nistgħu nsibu soluzzjoni għall-kriżi, rather kif intejbu l-Kostituzzjoni
eżatt. Preċiż.
U pereżempju jekk aħna naraw it-tibdiliet li saru għall-87 fuq il-governabilità. Jiena għalija, issa tistgħu biex ma l-interpretazzjoni tiegħi, naf li hemm ħafna biex ma l-interpretazzjoni tiegħi, jiena għalija t-tibdil li sar fil-governabilità awġu totalment dik il-parti tal-Kostituzzjoni li għandha x'taqsam mal-electoral process fil-pajjiż. Tneħħa l-importanza li qabel dejjem kien hemm fil-Kostituzzjoni li inti qed tivvota għall-individwu.
Ekku.
Uġi li b'xi mod dina għawiġnija biex inġibru l-governabilità. Kien hemm kriżi, nammetti, biex għedna biex hemm kriżi. Imma, x'taħseb għajda?
Naqbel miegħek, ġifieri, u naħseb għalhekk importanti ħafna. Sfortunatament, l-emendi li saru fil-Kostituzzjoni kollha dated, ġifieri huma frott ta' ċirkostanzi partikolari ta' meta saru. Il-ċirkostanzi ta' meta saru l-emendi tal-87 kienu eżattament at gunpoint nistgħu ngħidu.
Letteralmente d'accordo.
Letteralmente, at gunpoint, għaliex, veru, kien hemm incidenti violenti wkoll. Allora, però kienu aħna kienna interess wieħed, aħna l-Partit Nazzjonalista, aħna ridna nassiguraw l-maġġoranza li jkun hemm ta' voti għall-partit tiggarantilna li jkun hemm maġġoranza ta' deputati fil-Parlament. Dik ħarisna leha. Wow, naħseb li għandek raġun ivjolajna prinċipju. Qabel għall-vot tagħna fil-sistema tagħna kien vot personali għal kull min jikkandida ruħu, naturalment, kulħadd jew kważi kulħadd naħel indipendenti kien parti minn partit, imma l-vot kien personali. Bl-emendi tan-1987 il-vot ma baqax personali imma sar partit. Jiġifieri l-ewwel darba li rrikonoxxejna fil-Kostituzzjoni tagħna il-partiti. U għedna l-first preference vote u għavot mux biss għal-persuna imma l-partit li joħroġ magħha dik il-persuna. Dibidlet radikalment, jina naħseb mux għall-aħjar, in kwanto għal-governabilità għall-aħjar. Għax dar poplu tan maħsum min-nofs u għallura naħseb dik kienet soluzzjoni ġusta u aċċettabli. Però bidlet fondamentalment il-karattru tal-vot għal-rigward ta' bidliet fil-Kostituzzjoni. Raġanajt kollox fil-kontest, il-kontest kien dak. U allura kena naċċettaw, qed ngħid dejjem nitkellem kellna l-Partit Nazzjonalista kellu jaċċetta anki dikjarazzjonijiet li ma kienx jaqbel magħhom. Jiena tkellim fil-Parlament u jiena kontek, per eżempju, illi is-Section 2 kif ġiet kif approvajnija li titkellem fuq iż-żewġ superpotenzi u ekwidistanza, jiena niftakarni ngħid. Min jgħidinna li għaddu ftit ta' snin u ma jkunx hemm żewġ superpotenzi. U jkun hemm tlieta. Jew ikun hemm waħda fil-fatt kont isni profeta għax fi żmien sentejn waħda mis-superpotenzi l-Unjoni Sovjetika sparixxiet. Imma aħna għedna aħna lesti għalkemm ma naqblux, però lesti naċċettaw il-pakkett kollu partikolarment imħabba id-dritt tal-maġġoranza. Min kollu maġġoranza jkollu garanzija li kollu maġġoranza deputati. Walla ħares ma minni xek, għax ki kulla elezzjoni tal-87, nafu li kienet numerikament ripetizzjoni tal-elezzjoni tal-76, fejn il-partit.
Tal-81,
li il-partit laborista kellu minoranza ta' first preferences u maġġoranza ta' 3 deputati fil-parlament. U la skattat l-emenda li konna approvajna u l-Partit Nazzjonalista ġimmot is-sigġiet
iktar. Issa, hemm akkuża oħra li ssir liż-żewġ partiti fuq dawn dil-emenda partikolari għandha x'taqsam mal-governabilità li l-interess taż-żewġ partiti kien ukoll li waqt jiżguraw il-governabilità biex ngħidlek kważi jalqu x-xadba għall-partiti ieħor biex ikollu ċans realistiku biex jidħol fil-Parlament. X'ti rispondi għal?
Le, ma naħsibx li dik kienet l-intenzjoni, li de facto naħseb li hekk ġara, jiġifieri, imma qatt ma kien hemm l-intenzjoni li nħalqu l-bibien għall-partiti oħra, il-verità issa statistikament, numerikament, s'issa ma kienx hawn partit illi kellu numru ta' voti konsistenti li bieħ jista' jiġi rappreżentat fil-Parlament. Ma kienx hawn partit, per eżempju, ikollu kwota elettorali, jekk niftakar issa n-numri sewwa, kwota waħda għal deputat wieħed elettorali. U allura ma nafx inna naħseb il-poplu Malti issa forsi mħabba l-karattru l-tġjuż tagħna li niġġieldu nargumentaw bejnietna l-ħin kollu. Ġiet stabbilita t-two-party system. Mhux imposta bil-liġi. Imma l-poplu għażel dis-sistema ta' żewġ partiti kbar li jikkontestaw wieħed kontra l-ieħor.
Ħan urbot ma xi ħaġa ma' dak li kien qed jgħidu
u wessa s-sot
ħafna. U wessa l-argument.
Provi.
U wessa l-argument lura l-elezzjoni ta' Repubblika. Għax dejjem tiġi sitwazzjoni u naħseb il-politika lej l-arti tal-possibbli ekki. Mhux xi trid idealment, imma fejn ħa tasal. Jifejn hu possibbli li tasal u jkun aċċettabbli.
Ekku.
Issa, fil-kwistjoni tal 74, nixtieq naqbdu ħsit fuq l-emendi li kien hemm fuq il-Knisja. Imma qabel dik, fil-Partit Nazzjonalista kien hemm min qal le da mhux il-minimum aċċettabbli. Li kien George Borcholevi rumijaw kienu votaw sitt oħra minn għalli jew sitta bieħi. Meta kien bat u ħal ġurament u żiet il-frażi mal-ġurament salva l-validità xi ħaġa. U intom il-maġġoranza bħala l-leader tagħha dik il-maġġoranza flimkien ma' oħrajn ma' prinċipalment inti li qalet dan huwa aċċettabbli. Dil-kriżi fil-partit kif wieħed ikun għexha? Għax nimmaġina da' waqt id-diskussjonijiet bejnietkom interni, jiġifieri jkun hemm mhux biss tensjoni mawġieħ.
Mela jibda dubju, li ħaġa kien hemm diskussjonijiet heated, jiġifieri sħan sewwa. Però ma hemmx dubju li l-maġġoranza stragrandi ta' l-esekuttiv kienu favur li jsiru l-emendi li saru. Jiġifieri ħolqot diżgwit fil-partit, però mertu ta' bulħatu jingħid prinċipalment ta' George Borch Olivier li kien il-kap tal-partit illi kellu sens li jifhem illi kien hemm maġġoranza fil-partit li ma kienx qed taqbel miegħu. U aċċetta li il-maġġoranza tad-deputati jivvotaw favur l-emendi u żamma lih il-xelta li hu jivvota kontra.
Ma tista' ma jaċċettax li x'ittu jagħmel jiġifieri.
Naturalment x'ittu jagħmel kap ta'
partit. Ma kellu għażla.
Realment ma kienx hemm għażla kbira, ma seta baqa' jirreżisti ħafna jekk Borch Olivier kien jaf jugza xi ħaġa kienet, kif jiddilej ir-resistenza u ma jasal għal deċiżjoni qatt, mhux għax ma jkollux deċiżjoni, kollu deċiżjoni tiegħu u qabel ma jġib il-kulħadd li jaqta' qalbu, ma kienx iċedi. Però din id-darba fehem u naħseb li fehem li kien l-interess tal-pajjiż ukoll li kellu jżomm l-opinjoni tiegħu u iċedi għal dak li qed tgħid il-maġġoranza fil-partit.
Ja, ma xanki kienu żmien diffiċli naħseb bħala għall-Partit Nazzjonalista, x'anke wara mbagħad intom tagħmlu l-meetings biex tispjegaw x'għamiltu u jitkellem bikritika għal dak li għamiltu intom jiġifieri kien qisu
diffiċli ħafna. U jiena kelli noħroġ mill-ewwel jiġifieri niftakar li l-ħadd ta' wara li approvajna l-emendi konna minna meeting ir-Rabat jekk nisser żball fejn jiena kelli nitkellem u ngħid x'ġara u dak li ġara aħna minnih fl-interess tal-pajjiż.
Sali forsi wieħed naħseb anke maġġu parti tas-semija tagħna jinteressum dal-aspett. Dan żgur f'kull partit u fejn għandek eżekuttiv għandek numru mhux ħażin ta' nies, se jkollok sezzjoni f'kull partit fejn ma tarax il-bot mill-punta tan-neħra, tara soluzzjoni immedjata morru għalija u x'inhuma l-konsegwenzi fil-futur il-bambin biss jaf. U mbagħad se jkollok is-sezzjoni li nispera jiena f'kull partit hija l-ikbar waħda fejn tħares ħafna iżjed il-bot u tibda tipprova teżen x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' ċertu deċiżjonijiet. Issa, x'tip ta' approach li tintuża biex daw in-nies iġibhom miegħek? Li jibdew jaraw mhux issa l-immedjatezza biss imma li tikkonvinċihom li titħares ħafna iżjed il-bot.
Biex inżid ma' ħadd naħseb kien ħafna mill-grassroots fil-Partit Nazzjonalista. L-fatt li jisir li sar ftehim maġobomx.
Assolutament, u l-grassroots tal-partit, jgħid il-maġġoranza kbira tal-grassroots, kellhom fiduċja sħiħa fil-kap tal-partit, George Borch Olivier. Jiġifieri dak iż-żmien kien popolarissimu u n-nies kienu idolu ta' ħafna. Jiġifieri ma kienx faċli, u nafu li ma kienx faċli, jien niftakar seduta tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit fejn kien hemm min għeddet il-violenza. Jiġifieri letteralment wara l-bib fejn kon qegħdin niltaqgħu kien hemm min kien qed jgħaddidna bi-violenza jekk nibqgħu jekk inċedu. Jiġifieri kien hemm, però naħseb il-forza tar-raġuni hu. Il-forza ta' raġuni kienet li irridu nkunu realistiċi mhux dak li nixtiequ ma dak li hu possibbli. U naħseb wara ftit ta' żmien ir-reżistenza spiċċat. Jiġifieri meta aċċettajna, meta votajna, meta b'alfa jitbaqgħu mixjin, naħseb li dak li għamilna ġie aċċettat nista' ngħid universalment.
Waħda mill-issues li kien hemm fit-tibdil kostruzzjoni ta' dak iż-żmien. Kienu koll emendi li b'xi mod ju ieħor kellhom x'jaqsmu mal-Knisja u l-pożizzjoni tal-Knisja. Li allura naturalment kemm mal-Knisja sa ċertu livell anke mal-grassroots tal-Partit Nazzjonalista jkunu għamlu ħoss mhux ħażin. Kif għextuhom daw il-bidliet intom?
L-ewwel ħaġa b'inkwiet, jiġifieri qiegħda hawn ukoll irrid ngħid li rnexxinna inratbu ħafna il-pożizzjoni tal-Labor Party. Iġifieri il-pożizzjoni inizjali tal-Peretz Mintoff kienet daw ħmerijiet kif aħna noqogħdu nitkellmu fuq ir-Reliġjon Kattolika ir-Reliġjon ta' Malta u rrid inneħħi kollox. Għandi aħna bqajna ninsistu. Waħda mill-affarijiet, pereżempju semmejt il-klawsola tar-reliġjon, li ma baqgħetx entrenched. Qabel kien hemm li r-reliġjon Kattolika hija r-reliġjon tal-Istat Malti, ma nafx il-kliem preċiż li kien, u kienet entrenched biex tinbidel trid żewġ terzi u referendum jekk jissejjer żball. Binna aħna li dik ma tibqax entrenched, jiġifieri għadha jekk irid il-Parlament ibiddel is-Section 2 li jgħid ir-reliġjon ta' Malta r-reliġjon Kattolika Apostolika Rumana jbiddilha. Il-sibna l-kompromess billi is-Section 2 kif inhi llum hija biss statement of fact. Hija qed tgħid illum il-pożizzjoni f'Malta hi r-reliġjon ta' Malta hija r-reliġjon Kattolika. U m'għadix entrenched. Jiġifieri ċedejna hawn, però aħna l-fatt ikunu jekk xi darba l-maġġoranza ma jibqgħux Kattoliċi ma tistax tgħid l-Istat ta' Malta huwa Stat Kattoliku. Jiġifieri kien hemm diżgwid fuq hekk. Diżgwid ukoll fuq l-awtorità tal-Knisja u s-salvagwardi li kien hemm fuq il-pożizzjoni tal-Knisja. Li kienu naħseb għaw ma nafx kellu raġun Mintoff li attakka bil-mod kif attakka, ma fis-sustanza kellu raġun kienu anakronistiċi. Il-Knisja llum ma tfittix li jkollha pożizzjoni ta' awtorità garantita lilha eċetera. U jien niftakarna li aħna konna propensi ħafna li naqblu fuq il-verżjoni finali tal-artikolu 2, però ridna li ikonna il-beneplaċitu min-naħħa tal-awtorità tal-Knisja. U eżattament konna morna jien kont hemm u tkellimna mal-Arċisqof Gonzi li ma kienx wieħed li tbellaħlu l-affarijiet imma kien ta' karattru sod ħafna u ma sab ebda diffikulta illi timbidel il-Kostituzzjoni kif fil-fatt ġiet mibdula. Jiena dak iż-żmien naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba u anke l-Knisja abbandunat tra virgolette l-atteġġjamenti riġidi li kellha qabel ma kienet realistika u qalet isma'
post-Vatican Council too.
Eżgur kien eżattament, jiġifieri kienu koll iktar konformi ma' żminijiet li kien ħaddejja minnhom il-Knisja dak iż-żmien.
Fil-fatt jiena l-interpretazzjoni tiegħi m'għax taqbiex magħha u biex tinkun naf. Ija din, jekk kien titħares lejn il-pożizzjoni li kien qiegħed jieħu il-Partit Laburista, speċjalment fl-eqel tal-ġlieda politika reliġjuża dwar x'għandu jsir fejn tidħol il-Knisja, u meta tara l-ammendi li saru fejn jorqtu il-Knisja, cosa tajt big deal? Ma ġara xejn fondamentali li xxukkjat il-pożizzjoni jew dajfet il-pożizzjoni tal-Knisja. F'Malta u naħseb li dan meritu ta' diskussjonijiet li fil-fatt saru.
Ekku, u naħseb li meta nħarsu lejn il-Kostituzzjoni kif illum għandek Section 2 pereżempju sub-Section 3, tal-lim reliġjuż tal-Fidi Kattolika għandu jkun provdut fl-iskejjel kollha tal-Istat bħala parti mill-edukazzjoni obbligatorja. Dak kien xi ħaġa pożittiva ħafna li l-Istat qed jaċċetta li fl-iskejjel kollha tal-Gvern ikun hemm it-tagħlim tar-Reliġjon Kattolika. Ġifieri naħseb min-naħa tal-Knisja wkoll għamlet sewwa ħafna li aċċettat l-emendi għax tawa dak kollu li għandha bżonn. Kważi pleonastika, ma sub-Section 2 tas-Section 2 tajt l-awtoritajiet tal-Knisja għandhom id-dmir u l-jett li għalmu li ma prinċipji huma tajbin u li ma ħżiena issa wkoll. Kien hawn diskussjoni mhux ħażin fuq din, għax mhux qed ma tgħidx li għandha dritt tgħallem dak li triti, imma qed tgħid għandhom id-dritt jiddmiru li qed li jgħallmu liema prinċipji huma tajbin li huma ħżiena. U allora kważi eliminata r-reliġjon imma fuq pjan intellettwali, pjan morali qed ngħidu tajjeb xi ħadd. Jiġri kien hemm kompromessi, però naħseb uriet il-maturità ta' kulħadd.
Naturalment anke r-referenza għal dmir, jiġri jekk il-Knisja ma tgħallimx qed tikser il-Kostituzzjoni qed tikser id-dmir
tagħha. M'għandix sanzjoni.
Okej. Imma waħda fuq dan qed ngħidu naħseb minn waħda mill-affarijiet kif semmejt inti l-kanami, kienet illi Is-suspett li kien hemm jiġifieri ħafna fil-Partit Nazzjonista, naħseb kulħadd fil-Partit Nazzjonista u ħafna fil-pajjiż li ma kinux jaf daw il-Mintov. Jiġifieri jgħidlek isma' da qed jgħidlek di mbagħad jagħmilek oħra mbagħad u naħseb di kienet waħda mir-raġunijiet u f'dik il-klima li kien hemm ukoll ta' intimidazzjoni u anki violenza, tifhem li dak li jkun jgħid lej ma rrid inċedi xejn għax da joħodlu kollox.
Ekku, infatti naħseb li minnaħa tal-Partit Nazzjonista għarafna li ma tattika naħużaw biex popolarment jiġi aċċetta da jkun għedin najdu. Asridna li aħna nidru sokkonventi, sempliċement qed imbaxxu rasna għalli jrid Mintov, ma sibna kompromess u bġieħ li l-Mintov ukoll u aċċetta. Kif għandna kif semmejna li hawn il-Knisja għandha d-dmir u l-jett, id-dmir ġifier qed nirrikonoxxula. Id-dmir li tagħmlu da mhux biex il-jett li tagħmlu, li naħseb turi l-sens ta' konna qed nifhmu x'qegħdin nagħmlu.
Insemmejt il-Mintov. Anki l-emendi li saru bitħija l-elezzjoni ta' 87, Mintov li ma kienx għadu kap tal-Partit Laburista li kieku korrett najt li kieku ma kienx u ma sarux.
Ma nhar ebda dubju, jiġifieri kien il-Perit Mintov li wassal kien beda it-trattattivi l-ewwel bil-bidu mod mhux formali. U tagħna l-indikazzjoni ċara li hu se jagħmel ħiltu kollha kif għamel biex naslu għalftej.
Jiena forsi daqsxejn ibes fuq dal-punt f'dal sens. Li jiena kif il-pubblikazzjonijiet tiegħi jiena nirrikonoxxi l-fatt li li kien mertu ta' Mintov li nstabet is-soluzzjoni minħar għal dak.
Għal tal-87.
Tal-87. Però jiena ngħid ukoll fil-kitbi tiegħi li waqt li ntieħi l-mertu ngħid l-responsabilità oriġinali li wasalna f'dak il-post dak il-punt kienet tiegħu. Fis-sens li ma kienx hemm biżejjed kontroll fuq ċerti avvenimenti li kien jsiru fil-pajjiż minnaħa ta' segwaċi tal-Partit Laburista. Għalderi, jiena nammetti li kuma kieċin speċan il-persona ta' tijaw fil-partit, kieku ma kienux jaslu. Xekku għet jara il-diskors li kienet jisiru qabel dak il-famus meeting tal-parlament tal-budget mir-emmek
xa kollu. Meta kien għan fl-axħar u
għal-budget u għal-relevanti, niftakara konna nifollow jaw fuq television daw b'attenzjoni kbira.
U llum qegħdin kollha fuq YouTube daw, meta terġa' ta' Rom illum jaqbdet il-parti.
U jiena nistieden li min ja Rom jara meta l-kamera tippenja fuq il-membri tal-gvern meta Mintov jgħid li għandu se joffri soluzzjoni u tara ċerti espressjonijiet hemmhekk. Jiena nistieq għax il-body language hemmhekk seżelot dwar x'kienet il-pożizzjoni interna ta' dan-nies. Però jien naħseb li llum wasal ukoll iż-żmien li nerġgħu inħarsu lejn il-Kostituzzjoni għadu kif sar appell li jilhom il-President ta' Malta. Jiena naqbel fis-sens li hemm affarijiet li we have to weigh again. Ma mhux neċessarjament ikollna Kostituzzjoni ġdida, jiena ngħid nistgħu nemmendaw il-Kostituzzjoni li hemm hemmhekk m'hiex għaf toqgħod tivvinta Kostituzzjoni kull meta jkollok bżonn ta' tibdil. Naħseb li f'dik li governabilità irridu nerġgħu nħarsu leha. Irridu nħarsu leha f'interpretazzjoni fejn tidħol il-famuż neutralità u non alienament. Naħseb ukoll hemm bżonn hemmhekk. Però naħseb ukoll irridu nħarsu wkoll anke li aspetti oħra fejn imxejna iżjed f'direzzjoni li jien naqbel magħha biex magħha fejn naqbel magħha li jkollna linji iktar ċari ta' separazzjoni bejn knisja u stat.
Rdejn qegħdin nagħmlu pawsa qasira hawnhekk.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwara tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Fetna jisu 6 minuti diskutu x'tip ta' emendi inti tara li hemm bżonn għall-Kostituzzjoni anke fid-dawl tal-qed.
Evidenti jiena nsejħilhom tal-mistija l-artikolu 2 fejn semmi l-ekwidistanza bejn żuż superpotenzi u non allineament u daw l-affarijiet li huma anakronistiċi għal kollox. Jiġifieri dak żgur jirrikjedu kemm jista' jkun malaj. mhux għax ibidlu s-sitwazzjoni fil-pajjiż, imma għax f'kostituzzjoni ma jindux ikollok dil-kwalità ta' provisions rigward governabilità. Naħseb li sibna jina ma naħsibx li hemm għalfej imbidluha, ma nafx wieħed jista' wieħed naturalment jargumenta, imma sibna il-mod kif niżguraw li jkun hawn governabilità, jiġifieri jkun hemm maġġoranza f'kull parlament. Jekk sakemm ikun hemm żewġ partiti li kellhom kandidati li jiġu eletti, malli ikun hemm it-tielet partit, naħseb li kollu deputati fil-Parlament, allura tarġa' l-kwistjoni tal-governabilità tarġa' tfeċċ.
Insomma, kif żewġ partiti issa qed narawha tin ħabba. Dak qed jagħmel Franco de Bon, no?
Dak li hemm tista' ssir, dak ribelli x'imkien jew ribelli. Jiġifieri ma narax il-bżonn ta' emendi għar-rigward ta' governabilità.
Jekk inti għaddaft l-enfasi issa fuq il-partit mhux fuq il-kandidat, mhux aħjar isiru emendi li għamluha ċara fejn se tmur l-enfasi tal-vot jew il-mod kif se tivvota u allura jsiru provvedimenti to take account ta' din il-change. Par pereżempju, idea qed nitfaħħa hekk, par pereżempju l-introduzzjoni tal-percentaġġi li bihom se tella kandidati. Dik xorta il-governabilità se jidħol hemmhekk.
Ma film sewa, llum sa fejna fien hemm il-klawsola mill-aħħar emendi li saru fejn tiggarantixxi il-proporzjon il-perċentwali ta' deputati ma' l-perċentwali tal-voti.
Imma jekk inti tagħmel b'mod li anke jekk hemm bżonn taf inti tkun ċara li 50% ifisser 50% nagħmlu mod tal-argument. Tal-siġijiet, mux smet li tajjeb dak. 60% fissa 60% tal-siġijiet. U timxijek, issa ovvjament, hemm diffikultà f'Malta fej partiti jistgħu jkunu close ħafna palm kif fl-aħħar elezzjoni u fej se taqa' differenza. Però dik qed tista' tagħmilha wkoll jekk inti qbistu l-50%, xorta se jkollok dik il-plus tas-siġu.
Ġi proporzjonalità iktar stretta. Naħseb l-aħħar emendi li sar, l-ewwel emenda li sar biex tiggarantixxi l-maġġoranza ta' siġġijiet tirrispetta l-maġġoranza tal-voti kienet illi jekk Minister żball jekk ikun hemm meta jkun hemm żewġ partiti li jtellgħu deputati fil-Parlament u xi partiti jġib iktar minn 50% tal-first preferences. Illum m'għadix hekk. Illum jiġifieri anki jekk ma jkunx hemm 50% tal-first preferences xorta mill-garanzija tal-proporzjonalità. Ma nafx jista' wieħed jeskoġita b'xi mod, però għalija nifhem li kif inhi llum hija sodisfaċenti biex nażguraw governabilità. Issa jekk hix perfetta fis-sens ta' rappreżentanza minn deputati li tirrifletti l-maġġoranza li tirrifletti l-voti huma x'in huma. Wieħed jista' jargumenta, però naħseb l-għażla li għamilna kienet x'inhi l-first preference idealment. First preference hija li jkollok gvern stabbli. U naħseb dika irna xxilna nġibuha b'lemendi li sar.
Fem mistoqsija malajr tal-aħħar, taħseb wasa żmien li ħarsu wkoll li l-pożizzjoni ta' ċerti awtoritajiet fil-Kostituzzjoni?
Jiena dana tqajmet kemm il-darba il-poteri tal-President, per eżempju, l-iktar ħaġa naħseb evidenti, li llum huma il-President huwa istituzzjoni ta' rispett fisser l-aqda tal-pajjiż, ħlief fi żmien ta' kriżi, allura jkollu diskrezzjonijiet li jagħmilhom jeżerċitom u skont il-ġudizzju tiegħu. Jiena dejjem argumentajt li ma narax il-bżonn ta' tibdil fuq il-dmirijiet tal-President.
Autoritajiet tagħhom u kif autoritajiet oħrajn u kif huma komposti.
Per eżempju?
L-Awtorità Xandir, l-Electoral Commission, per eżempju.
Jiena ma narax il-bżonn jista' wieħed, per eżempju, in iktar l-Awtorità tax-Xandir, per eżempju, wieħed nikkwistjona jien. Il-membri tagħha, jiena naħseb kienet aħjar meta kienet rappreżentattiva tas-soċjetà kollha mill-lum nofsu nofsi jew skont is-saħħa tal-partiti fil-Parlament. Naħseb dak mhux sewwa u naħseb għandna mmorru għal awtorità indipendenti u li tkun magħmula minn nies li għandhom il-kwalifiki neċessarji.
Fejn min tefax ħafna drabi il-wejt kollu fuq iċ-ċerni.
Ti tafx ġifieri. Ekku, naqbel perfettament hemmhekk. Hemm oħrajn, pereżempju l-Employment Commission, illum nafu hija dead letter u naħseb għandha tiġi eliminata mill-Kostituzzjoni. Mhux biżbidlu ċirkostanzi hemm istituzzjonijiet oħra, hemm l-Ombudsman mod partikolari, u allura dik kienet tirrifletti l-bżonn ta' dak iż-żmien li m'għandix bżonn iktar illum.
Forsi b'dak il-kumment inaslu fit-tmiem. Ta' din l-edizzjoni tagħna tal-programm mhux kien ma' bejtna l-intervista tal-Biovi. Il-mistident tagħna kien il-President Emeritus Dr. Edi Fenek Adami, nirringrazzjak ħafna Dr. Fenek Adami għall-kummenti tiegħek u għar-risposti tiegħek dwar it-tibdiliet kostituzzjonali li saru f'pajjiżna tul dawn l-aħħar snin mill-74 il quddiem prattikament aħna tkellimna. Nirringrazzjaw is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu. Appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.